16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Dodik krajem idućeg mjeseca ponovo u Rusiji razgovarao sa Kalabuhovom, odvojen susret i sa Cijanovićevom.
Kokain zaplijenjen u Doboju, dio međunarodne trgovine drogom, izjavio Lukač.
Vučić iz Brisela zakazao sastanak sa Srbima sa Kosova i Metohije koji će biti održan u nedjelju.
Dodik obišao objekat za liječenje, rehabilitaciju i rekreaciju u okviru zavoda dr. Miroslav Zotović u Srpskim Toplicama.
Fudbaleri i Partizana večeras protiv Hamrun Spartansa u Ligi konferencije.
U Srpskoj preovladava sunčano i veoma toplo vrijeme, trenutno u Banja Luci 37 stepeni. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da će krajem septembra posjetiti Rusku federaciju. Dodik je rekao da je danas razgovarao s ambasadorom Ruske federacije u BiH Igorom Kalabuhovom o gasovodu, podsjetivši da Savjet ministara ni nakon 12 godina nije postigao konsenzus u vezi sa izgradnjom gasovoda. Sa ruskim ambasadorom u odvojenom susretu razgovarala je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Dodik je danas rekao i da Republika Srpska ima mogućnosti i potencijal za investiranje kao najmanje zadužena zemlja u regionu. Najavio je potpisivanje ugovora o izgradnji dijelova autoputa od Bijeljine prema Banja Luci, fabrike auto opreme u Aleksandrovcu i novih kapitalnih infrastrukturnih i turističkih projekata, u prilogu Radana Škipine.
O sadržaju predstojeće posjete Ruskoj federaciji, srpski član predsjedništva BiH je razgovarao sa ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovom, koga je između ostalog upoznao sa stavom Republike Srpske u vezi izgradnje gasovoda do Banja Luke, čiju realizaciju blokiraju bošnjački ministri u Savjetu ministara BiH.
Bosna i Hercegovina, odnosno Savjet ministara, kao što znate, nije dozvolio zato što muslimani istjeli da glasaju, da se ponovo nakon 12 godina ponovo bilo na dnevnom redu, ponovo nisu dozvolili. Ja sam rekao i javno ću to sada reći, dok smo mi u vlasti, a vjerujem da ćemo ostati poslije, neće proći nijedan projekat u Bosni i Hercegovini dok se ne odobri pitanje prolaska gasovoda za Banja Luku.
Uz brojne do sada realizovane kapitalne projekte, Republika Srpska uskoro potpisuje i ugovor za izgradnju dionica autoputa od Vukosavlja do granice sa Brčkom distriktom, kao i od Bijeljine prema Brčkom, potvrdio je srpski član predsjedništva BiH.
Republika Srpska, kada bi se neko zagledao, mora da vidi da je uradila mnogo, da iz Republike Srpske, što je značajni kapitalni objekt koji smo radili od autoputeva pa do termoelektrane, recimo u Stanarima, do rekonstrukcije mnogih puteva, mostova, izgradnje novih bolnica, rekonstrukcije kliničkog centra. I evo i ovi što sam pričao o banjama, Republika Srpska ima potencijal da to radi. Republika Srpska je najniže zadužena zemlja ovdje u regionu.
Dodik je naveo da će do kraja mjeseca biti položen kamen temeljac za fabriku u Aleksandrovcu, u kojoj bi trebalo biti zaposleno više od 600 radnika u oblasti elektronike i autoopreme. Govoreći o rudnicima željezne rude Ljubija, Dodik je rekao da su sve aktivnosti koje Republika Srpska tu sprovodi usmjerene ka ostvarivanju interesa grada Prijedora.
To što radimo tamo ide za tim da sve ono što interes Prijedora bude ostvaren. Dakle, taj RŽR u svojoj strukturi vlasništva ima niz igrališta, stadion u Prijedoru, sala, sve to u vlasništvu te firme. Mi smo rekli neće doći do kapitalizacije dok se ta imovina ne iznese i stavi u vlasništvo grada Prijedora.
Dodik je demantovao laži da je vlada Republike Srpske prodala 13% svojih udjela u vlasništvu privatizovane fabrike Glinice Birač. Riječ je o naplati 100% potraživanja u iznosu od 43 milijuna maraka u stečajnom postupku.
Dakle, potraživanja nisu imovina. Zato nije ni išlo na javni poziv kako neko sada govori o tom. Kako javni poziv? Potraživanje se naplati. 100% je naplaćeno. Ni jednom stečajnom postupku nemate slučaj u regionu gdje je vlada naplatila 100% svoje potraživanje.
Govoreći o kapitalnim turističkim projektima Republike Srpske, Dodik je rekao da Republika Srpska neće ulagati u projekte Trebinje Resort i turistički centar Klekovača, jer su to privatne inicijative. Najavio je za sutra posjetu Trebinju, koje slavi svoju krsnu slavu.
Pažnju javnosti domaćih i inostranih medija privuklo je nedolično i neprimjereno ponašanje Kristijana Šmita u trenutku kada su novinari postavili pitanje u vezi sa izmjenama izbornog zakona. U tom trenutku Šmit je izgubio tlo pod nogama i histeričnim prijetećim glasom ponavljao da mu je svega preko glave jer on brine o državi dok političari igraju političke igre. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u ponašanju Šmita vidi glavnog krivca za masovni nered u BiH, dok hroničari ukazuju na problematično nediplomatsko ponašanje Šmita i prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu. Kolega Stjepan Zlikovac.
Tačno nakon godinu dana nelegitimnog, nepotvrđenog mandata, Kristijan Šmit je izgubio tlo pod nogama, pokazao nemoć i bezobzirnu histeriju, lijepeći generalnu etiketu otpada BiH javnosti. Novinarski pomen izbornog zakona bio je okidač za nedoličnu, uvredljivu retoriku, stavljajući sve u korpu za otpatke.
Rubbish! Full rubbish!
Smeće, potpuno smeće.
Teret izazova na Šmitovim leđima natrpa neuspjesima bošnjačko-hrvatskih odnosa, podjele vlasti u Federaciji BiH, izazvali su revolti BiS sa priznanjem da mu je političkih igara preko glavi.
And I am rid of this.
Dosta mi je ovoga. Postavljajte pitanja, ali molim vas objavite ovo. I imajte u vidu kako ja donosim odluke i postupam s ljudima. Oprostite što sam ovako glasan, ali mi je preko glave svih ovih uvreda koje su pogrešne.
Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik uz osporavanje mandata Šmita vidi kao glavnog krivca za političku krizu, gubljenje vremena i mogućnost bilo kakvih dogovora. Ponovo je ponovio da Srpska nije učestvovala u pregovorima oko izmjena izbornog zakona i da bi prihvatila svaki dogovor bošnjačke i hrvatske strane.
Ona faca koju ste mogli jučer da vidite posjeća neke historijske face koje smo mogli da gledamo u prošlosti. Pa vidim da je ovaj Šmit pobjesnio zbog tog izbornog zakona. Ono je baš ružno, ne mogu da vjerujem. Ali ti koji ga sada osporavaju u Sarajevo muslimani, oni su slavodobitno govorili da on treba da dođe. Nije legalan, sve to on to radi, to neće, jednog dana će morati da propadne, jednog dana će to osporiti, jednog dana to neće niko priznati.
Potpredsjednik Narodne skupštine Denis Šulić ukazuje na totalni neuspjeh djelovanja Kristijana Šmita, iako prima platu od 25.000 evra, što je nivo evropskih komesara.
Pošto ništa nije uradio, ni u Sarajevu ga više ne zaživljavaju ozbiljno, pokušava na neki teatralan način da dođe do javnosti, do pulsa građana. Građani Bosne i Hercegovine nisu naivni.
Hroničar se slažu u mišljenju da je dobro što je Kristijan Šmit pokazao pravo lice. Bivši srpski diplomata Darko Tanasković kaže da se većina visokih predstavnika koji su bili u BiH ne može pohvaliti diplomatskim iskustvom, što se odnosi i na Kristijana Šmita, čija misija nije ovjerena Ujedinjenim nacijama. I Šmitova dosadašnja politička karijera je problematična, podsjeća Tanasković.
Oni su postavljeni kao namjesnici u slučaju Kristijana Šmita, čak i mimo procedure u Savjetu bezbednosti. Oni jednostavno dolaze kao u neku koloniju gdje misle da imaju mogućnosti da nametnu bez ikakvog diplomatskog truda ili uvažavanja mišljenja, da tako kažem, urođenika.
I sociolog Sanja Vlajsavljeć misli da je Šmitovo ponašanje opravdano izloženo kritikama i osudama, jer je nastupom pokazao prezir ne samo prema političarima.
Kad smo se mogli uvjeriti da pozicija takozvanog visokog predstavnika nije ništa drugo nego pozicija suverena, monarha pa čak i diktatora. Najviši tumač Ustava lako se pretvori u vladara opijenog neograničenom vlašću, u što smo se mogli u kratkom video uratku i uvjeriti.
Iz OHR-a nismo dobili odgovor na nedolično i uvredljivo ponašanje Kristijana Šmita.
Jedina formula opstanka BiH jeste dogovor konstitutivnih naroda i institucija unutar BiH bez miješanja stranaca, izjavio je za Srpsku novinsku agenciju predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. On je poručio da je teško razvijati odnose u BiH zemlji gdje odlučuju stranci i koja nema budućnost, dok se domaćim predstavnicima vlasti ne prepusti da se dogovaraju i sarađuju. U nastavku Darko Savić.
Lažne su priče pojedinih stranaca da su njihove namjere prema BiH i narodima koji žive u BiH dobronamjerne, kaže Višković i dodaje da u takve priče više ne vjeruju ni mala djeca. Naglasio je da ima određenih predstavnika međunarodne zajednice koji se zaista trude da naprave nešto dobro za BiH i omoguće da se legalno izabrani predstavnici u BiH dogovaraju o budućnosti ove zemlje, ali su nažalost manjina.
I jedina formula opstanka i ostanka Bosne i Hercegovine je dogovor. I to dogovor konstitutivnih naroda i dogovor institucija unutar Bosne i Hercegovine bez uplitanja stranaca.
Višković ističe da praksa pokazuje da BiH nije suverena zemlja, već protektorat uslijed strane dominacije u Ustavnom sudu BiH, OHR-a i ostalih.
Evo i posljednja odluka oko izbornog zakona Bosne i Hercegovine, gdje jedan čovjek, neizabrani zvaničnik koji dođe iz neke druge zemlje, donese odluku kako se mi trebamo ponašati u Bosni i Hercegovini. To nije dobro za Bosnu i Hercegovini. I svi koji to rade ili misle nisu u pravu.
Višković je ocijenio da je BiH bogata zemlja, vrijednih, časnih i poštenih radnika i ljudi, koja može biti u rangu većine evropskih zemalja.
Onog momenta kad dozvole da predstavnici institucija u Bosni i Hercegovini naprave dogovore, naprave kompromise, da ne podržavaju ni jedne, ni druge, ni treće, nego samo da traže da se radi po ustavu, po zakonu, onda ova zemlja ima budućnost. Dotad Bosna i Hercegovina je zaglavljena u nekim raljama iz koji u ovom momentu ja ne vidim da će brzo se izvući ili spasti.
Komentarišući razgovore pojedinih predstavnika opozicije sa Kristijanom Šmitom, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH jer nije izabran u Savjetu bezbjednosti UN-a, premijer Srpske je rekao da nije problem razgovarati sa njim kao građaninom Njemačke, ali ne sa Šmitom kao visokim predstavnikom. Naglasio je da je jasan stav Republike Srpske kada je riječ o NATO-u, jer su još svježe rane od bombardovanja Srpske i ubijanja njene djece. Onako kako se ponaša Srbija, ponašat će se i Republika Srpska, i to je valjda jasno i generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu i svima u BiH, kaže Višković.
Narodna skupština Republike Srpske u proteklom mandatu bila je najefikasniji parlament u BiH, održano je ukupno 65 posebnih i redovnih sjednica, izjavio je potpredsjednik Narodne skupštine Denis Šulić. On je nakon prijema za predstavnike medija povodom okončanja rada 10. saziva Narodne skupštine istakao da su doneseni zakoni o gradovima Gradiška, Dervent, Laktaši, brojni akti kojima je rasterećena privreda i realni sektor, te mnogo zakona o povećanju plata u javnom i privatnom sektoru i penzije.
Bilo je dosta i posebnih sjednica Narodne skupštine Republike Srpske koje su bile vezane za zaštitu vitalnog entitetskog interesa Republike Srpske. To je jedan od segmenta zaštite građana Republike Srpske i zaštite institucije Republike Srpske. Trebamo da štitimo svoja prava, trebamo da se dogovaramo i u narednom periodu o svim važnim stvarima koje su bitne za građane i Republike Srpske, ali i drugog entiteta.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. U Briselu je završen sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera takozvanog Kosova Aljbina Kurtija. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da se delegacija Srbije u razgovorima sa delegacijom Prištine u Briselu borila za mir i stabilnost, te da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvjesno vrijeme ostaje u Briselu. Petković je novinarima u Briselu rekao da niko iz srpske delegacije neće u toku dana davati izjave medijima i najavio da će se javnosti po povratku iz Brisela sutra obratiti Aleksandar Vučić.
U Briselu su u dva navrata šef diplomatije Evropske unije Josep Borelji i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak razgovarali sa Vučićem i Kurtijem. Vučić je zakazao za nedjelju 21. augusta u Beogradu sastanak sa Srbima sa Kosova i Metohije. Na sastanak u Palati Srbija pozvani su svi politički i institucionalni predstavnici Srba sa Kosmeta, čelnici Srpske liste, svi srpski gradonačelnici, načelnici okruga i direktori bolnica.
Ministarstvo spoljnih poslova Ruske federacije odbacilo je prijedlog generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa da se demilitarizacija područja oko nuklearne elektrane Zaporožje na jugu Ukrajine, koju kontrolišu ruske snage. Ruske snage zauzele su područje nuklearne elektrane Zaporožje u martu, nedugo nakon početka specijalne vojne operacije u Ukrajini.
Objekat se i dalje nalazi na prvoj liniji sukoba i u više navrata je bio meta napada u posljednjih nekoliko sedmica, što je izazvalo strah od nuklearne katastrofe. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan stigao je u Lavovu u Ukrajini, gdje će se prvo sastati sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim. Nakon toga Erdogan i Zelenski održat će trilateralne pregovore u kojima će učestovati i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Informacija iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, dakle ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, rekao je da i dalje traje intenzivna istraga o zaplijenjenom kokainu u Doboju, te da je riječ o međunarodnoj trgovini drogom. Lukač je naveo da MUP u saradnji sa tužilaštvom BiH i Europolom nastavlja dalju istragu, a na području Doboja policija je prije dva dana zaplijenila oko 73 kg kokaina, koji je transportovan i sakriven u pošiljci druge naručene robe koja se uvozila u Bosnu i Hercegovinu.
Radi se o većoj količini kokaina koja je dopremljena na teritoriju Republike Srpske. Jednostavno našla se u jednoj firmi. Radnici su prilikom istovara primijetili da se nalazi i roba koju nisu naručili, koja nije njihova. Obavijestili su policiju, policija reagovala. Ušli smo u dalju istragu. Radi se sigurno o međunarodnoj trgovini kokainom, o jednoj velikoj količini koja dugo godina nije se na teritoriji Republike Srpske zaplijenila takva količina, tako da intenzivna istraga ide i dalje.
16:15 u nastavku dnevnika još možete slušati u proljeće iduće godine u okviru Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Dr. Miroslav Zotović na lokaciji u Srpskim Toplicama u Banja Luci trebalo bi da bude otvoren objekat za liječenje, rehabilitaciju i rekreaciju. Gradilište ovog kompleksa danas je obišao srpski član predsjedništva Milorad Dodik i ministri u vladi Republike Srpske. Za ovaj projekat vlada je izdvojila 10 miliona maraka. Opširnije Maja Blagojević.
Naredne godine biće stavljen u funkciju ovaj vrhunski objekat površine oko 8000 kvadrata. Objekat će sadržavati otvoreni i zatvoreni bazen te sadržaje za rehabilitaciju i rekreaciju i wellness. Biće namijenjen i u komercijalne svrhe. Zahvaljujući podršci republičkih vlasti, ovaj prirodni resurs postao je svojina zavoda, ističe Goran Talić, direktor zavoda dr. Miroslav Zotović.
Radovi su krenuli prije otprilike godinu dana. Vlada Republike Srpske je obezbedila 10 milijuna maraka, a otprilike ostatak novca, znači do jedno 25 milijuna maraka, to su sredstva zavoda.
Zavod nastavlja misiju pametnog iskorištavanja prirodnih resursa Srpske za dobrobit pacijenata i svih građana, istakla je savjetnica direktora zavoda Snježana Novaković-Bursać.
Mislim da je najvažnija stvar nas iz zavoda, radimo timski i ono što zavod danas ima su najsavremeniji programi koji uključuju i robotiku, tako dalje, znači sami vrh tehnološki, ali ovo je iskorištavanje prirodnih resursa.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da Republika Srpska ima značajan vanjski resurs i da institucije Srpske kontinuirano ulažu znatna sredstva da bi bila obezbjeđena šira ponuda za turiste i one kojima su potrebna vanjska liječenja.
Interesovalo me dokle je stiglo, vidim da se radi kvalitetno i očekujem da će to biti, kako smo predvidjeli, za nekih 7-8 mjeseci ovdje u prilici. Da se ne samo izgradi objekat, nego i on uredi i oprema koja je neophodna ovdje obezbedi, tako da sam potpuno zadovoljan ovim što mogu da vidim.
Resorni ministar Alen Šeranić rekao je da je ovo nastavak ulaganja u razvoj zdravstvenog sektora Srpske.
Kao što ste čuli, 10 miliona konvertibilnih maraka iz ovaj projekat obezbedila vlada Republike Srpske. Ovo je samo na jedan segment naše vizije što se tiče razvoja zdravstva, dijela koji podrazumijeva razvoj kliničkog centra, dijela koji podrazumijeva razvoj svih drugih bolnica u Republici Srpskoj i naravno dio ovog razvoja koji se odnosi na rehabilitacioni dio.
Predsjednik Banjalučke gradske skupštine Mladen Ilić podsjetio je da je gradski parlament na prethodnom zasjedanju usvojio regulacioni plan za ovaj dio grada te da gradnja prati svu potrebnu dokumentaciju.
Banja Luka, pored naravno rehabilitacije svih pacijenata i liječenja u ovom kompleksu, imaće taj banjski turizam koji će nam dosta značiti, koji će, kažem, pozicionirati tu turističku ponudu grada na još jednu mapu u Evropi. Mislim da je to način ispravan razvoj grada Banja Luke.
U cilju razvoja i promocije banjskog turizma u ponedjeljak u Banji u Slatini u Laktašima biće promovisan dugogodišnji projekat Banjskog kongresnog centra, čija je investiciona vrijednost preko 300 miliona maraka, najavio je srpski član predsjedništva.
Premijer Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci sa predstavnicima čeških kompanija koje posluju u okviru grupacije Vitković.
Ova grupacija zainteresovana je za ulaganje u izgradnju zamjenskog bloka u termoelektrani Gacko i unapređenje rada ove elektrane. Procijenjena vrijednost investicije je 521 milijun evra, a instalisana snaga 350 megawatt časova.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o statističkim pokazateljima stanja oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju u prvoj polovini godine, prema kojima ukupna industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj bilježi rast od 5,1% u odnosu na isti period lani.
Vlada je usvojila odluku o 16. emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale tokom ratnih dejstava, kojom je obuhvaćeno potraživanje za 310 lica u iznosu od 3 299 834 marke. Data je i saglasnost da se potpišu posebni kolektivni ugovori za zaposlene u institucijama pravosuđa Srpske u oblasti unutrašnjih poslova u sektoru visokog obrazovanja i studentskog standarda Srpske te za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.
A Ministarstvo unutrašnjih poslova i Granski sindikat potpisali su posebni kolektivni ugovor i sindikata ističu da će i dalje ostati pri tome da se zakonski moraju regulisati prekovremeni časovi i plaćen prevoz za sve radnike MUP-a. Ministar Dragan Lukač izrazio je zadovoljstvo jer su ugovorom unesena određena poboljšanja i nema nikakvih novih finansijskih opterećenja. Predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić rekla je da je omogućen kontinuitet postojećih prava radnika unutrašnjih poslova.
Imali smo određena pitanja koja će i u narednom periodu biti aktualna da se rješavaju, poput prekovremenog rada koje je u Ministarstvu unutrašnjih poslova ima prilično velik broj sati s obzirom na ovlaštenja i zakonske potrebe da se policija nađe na svakom mjestu i u svako vrijeme. I po pitanju prevoza, također usaglašeno je sa ostalim ministarstvima koje potpisuju posebne kolektivne ugovore.
I ono što želim da kažem, a to je dakle da smo kroz ovaj novi posebni kolektivni ugovor koji smo danas potpisali značajno bolje normativno uredili to pitanje prekovremenog rada u MUP-u Republike Srpske i cijenimo da je to jeste jedan ozbiljan korak ka konačnom rješenju koje će dakle Vlada Republike Srpske morati konačno da donese.
Republička uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove predstavila je medijsku kampanju podizanja svijesti javnosti o svojim aktivnostima. Kampanja je fokusirana na promovisanje novog katastra nepokretnosti, masovne procjene vrijednosti nepokretnosti i novog premjera. Kampanja se finansira iz projekta Svjetske banke i trajeće do sredine 2024. godine, najavio je pomoćnik direktora za međunarodne projekte, fondove i donacije Geodetske uprave Jasenko Nedinić.
Ono što je važno napomenuti da je Republička uprava prepoznala da određen broj građana nema dovoljno znanja i nema dovoljno informacija kada su u pitanju sve aktivnosti koje vrši Republička uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove. Važno je napomenuti da se ova kampanja finansira iz projekta Svjetske banke koji Republička uprava implementira od 2013. godine i plan je da se taj projekat završi negdje u ljeto 2024. godine.
Idemo u Brod, u naselju Unka u ovoj opštini. Danas je služen pomen srpskim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata, te položene vijenci i cvijeće na spomen obilježi ovom dijelu opštine Brod. Pomen je služen za poginule borce odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja mjesne zajednice Unka, zatim iz 1. bataljona vojne policije, 1. krajiškog korpusa i drugih brigada Vojske Republike Srpske, koji su poginuli prilikom oslobađanja Broda, kao i za pripadnike Jugoslovenske narodne armije Vojne pošte Vranje, koji su poginuli u aprilu i maju 1992. godine na području opštine Brod. Opširnije Slađan Jeremić.
Prema podacima boračke organizacije opštine Brod, 6 pripadnika 1. bataljona Vojne policije 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske poginulo je od 15. do 21. avgusta 1992. godine u operaciji za oslobođenje Broda. Milenko Samardžić je u tim događajima ranjen.
Svake godine mi obilazimo i zahvalni smo ovdje boračkoj organizaciji i rukovodstvu opštine Brod. Oni to održavaju i organizuju.
Iz boračke organizacije Brod navode da je na ovim prostorima u aprilu i maju 92. poginulo 30 pripadnika vojne pošte 7036/4 Vranje i jedan otac mladog vojnika koji je došao iz Srbije da traži sina, te 7 boraca iz Unke. Današnjem pomenu prisustvovao je Dejan Tričković, predsjednik Skupštine grada Vranja. On je rekao da su Vranje i Brod jedno telo sa dve duše.
To stradanje i ta njihova žrtva za odbranu Broda nas je spojila. Nastojimo da pored obeležavanja i sjećanja na žrtve rata razvijamo i mirnodopsku saradnju, da jačamo naše veze.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da bez Unke i Slobodnog Broda teško da bi bilo i Republike Srpske.
Ova generacija Srba treba da bude radosna i ponosna, jer smo prva generacija koja je kroz vijekove uspjela da sa lijeve strane Drine stvori svoju državu.
Načelnik Broda Zoran Vidić rekao je da u svim selima ove zajednice podignuta su spomen obeležja palim herojima za Srpsku.
Jedan materijalni oblik pamćenja i sjećanja šta je bilo i što se dešavalo u odradenom otadžbinskom ratu.
Cveće na spomen obeležje u mestu Unka položile su porodice poginulih, potom predsjednik Borsa, Trećeg Republika Srpska puka, nekadašnji članovi voda vojne policije Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, delegacije gradova i opština Vranje, Surdulica i Brod, boračkih organizacija Šamac i Petrovo, te brojne druge delegacije.
Povodom obilježavanja sutrašnjeg velikog praznika Svetog preobraženja gospodnjeg slave grada i sabornog hrama u Trebinju je organizovan niz kulturno-umjetničkih, ali i gastroturističkih događaja. U Dučićevom parku večeras će biti otvoren sajam vina i meda u Muzeju Hercegovine izložba velikog slikara Uroša Predića. Nakon svete liturgije ujutru i večernje službe sa litijom glavnim ulicama grada, sutra uveče će u bivšoj kasarni Luka Vukalović biti održan veliki koncert Zdravka Čolića, najavljuje gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Iskoristio priliku da pozovem sve koji su trenutno u Trebinju i oni koji još razmišljaju da dođu, da se pridruže litiji, jer to je nešto što se ne može opisati. Litija u Trebinju za preobraženje nikako ne može da se opiše, morate da učestvujete pa da sve to osjetite. Naravno, u nastavku koncert sigurno regionalne zvijezde Zdravka Čolića, koji je po prvi put ovdje, i smatram upravo da će doći veliki broj ljudi. Izvinjavamo se svima unaprijed koji su se već javili da ne mogu da nađu smještaj, sve je popunjeno. U svakom slučaju, još jednom čestitam svima i pozivam sve da zajedno učestvujemo u ovom sadržaju koji je itekako značajan.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je danas da je odlukom Vlade Republike Srpske osnovana važna ustanova kulture Narodno pozorište Istočno Sarajevo. Ćosić je izrazio veliku zahvalnost srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, predsjednici Republike Željki Cvijanović i premijeru Radovanu Viškoviću. U nastavku o našoj tradiciji kod manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici danas će biti održana tradicionalna manifestacija Veče Ojkače na Moštanici. U prilogu Radmile Karanović.
Manifestacija Veče Ojkače na Moštanici, koja se održava 25. put, tradicionalno okuplja ljubitelje i poštovaoce izvorne narodne pjesme Kozare i Podkozarja. Ova manifestacija čuva autentično narodno stvaralaštvo, a na naš poziv odazvalo se 15 učesnika iz cijele krajine, od Banja Luke do Novog Grada, rekla je direktorka Centra za kulturu i informisanje Kozarska Dubica Dijana Kondić.
Sama ta pjesma zadire u sve pore života koji su naši preci negdje pjevali radeći u polju i u ostalom, to je znači nešto što je dio našeg identiteta.
Ove godine Veče Ojkače na Moštanici će biti takmičarskog karaktera. Biće dodijeljene 3 nagrade prema ocjeni stručnog žirija, rekla je Dijana Kondić.
Tako da smo mi ove godine pozvali u goste i profesore koji su kompetentni za ovu vrstu muzike, profesori koji rade na Akademiji umjetnosti, koji se razumiju u etnomuzikologiju.
Organizatori manifestacije su Centar za informisanje i kulturu i opština Kozarska Dubica, a manifestacija počinje u 20 časova. Višegrad će danas biti domaćin Međunarodnog dječjeg festivala folklora Licidersko srce, koji će okupiti 1000 učesnika iz 11 zemalja.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković čestitao je lani Pudar na osvajanju zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Rimu. On je najavio da će u narednim danima za ovu plivačicu organizovati prijem u Kancelariji vlade Republike Srpske u Mostaru. Podsjećamo, Lana Pudar osvojila je zlatnu medalju u trci na 200 metara delfin stilom, a prethodno je stigla i do bronze u trci na 100 metara u istoj disciplini. O ostalim sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
Fudbaleri Partizana odigraće večeras prvu utakmicu play-offa za plasman u UEFA ligu konferencija. U Beogradu od 21 čas gostuje Hamron Spartans sa Malte. Trener crno-bijelih Gordan Petrić očekuje tešku utakmicu, ali se nada pozitivnom rezultatu.
Imamo jednu utakmicu koja generalno nije uopšte naivna. Moramo da uradimo par domaćih zadataka da bi bili bolji od ekipe koja već igra 6 utakmica u Evropi. I nadam se da su ovih 2-3 dana se podigli što se tiče neke psihičke barijere što su imali i da će služiti svoj maksimum.
Revanš utakmica biće odigrana u Lavaleti za 7 dana. Večeras će svoju utakmicu odigrati i Zrinski iz Mostara u istom takmičenju. Od 20 časova u Mostaru gostuje Slovan iz Bratislave. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović-Vuleta večeras će nastupiti u finalu Evropskog prvenstva u skoku u dalj. Ivana Španović na ovom takmičenju ima jasne ciljeve.
Ja sam ovde iz meni posebno bitnog razloga jer sam pre 4 godine na Evropskom prvenstvu u Berlinu odustala u finalu zbog rupture Ahilove tetive i to mi je, ja mislim, jedan od najtežih poraza ili povlačenja u mojej sportskoj karijeri i to je nešto što me tišti i muči od onda i prosto to je nešto zbog čega sam ja danas ovde i bit će razlog zbog kog se i takmičim u finalu i ono što jurim.
Ivana će večeras skakati od 20 časova i 58 minuta. Pored Ivane Španović, večeras će u Minhenu nastupiti još jedna srpska atletičarka Milica Gardašević.
U Srpskoj preovladava sunčano i veoma toplo vrijeme, poslije podne i uveče na oblačenje s padavinama mjestimično, a sutra nestabilno. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova kreće od 28 stepena u Čemenu do 37 u Banja Luci. Kasnije posle podne uveče na zapadu postepeno na oblačenje. Tokom noći će na zapadu biti povremeno kiše ili pljuskova i vetrovito. A sutra u petak u Srpskoj prepodne na zapadu osveženje uz oblačno i vetrovito vreme sa povremenom kišom i pljuskovima. U ostalim predelima sunčanije i vrlo toplo. Tokom posle podneva pljuskovi praćeni grmljevinom premeštaće se ka istoku. Ponovi će biti lokalnih nepogoda s jakim vetrom. Vjetar slab do umeren jugozapadni. Posle podnog prolasku fronta umeren do jak sever i minimalna temperatura vazduha od 18 do 25, a maksimalna od 28 na zapadu do 39 na jugoistoku.
Dnevnik je završen, vama hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik krajem idućeg mjeseca ponovo u Rusiji razgovarao sa Kalabuhovom, odvojen susret i sa Cvijanovićevom.
Kokain zaplijenjen u Doboju dio međunarodne trgovine drogom, izjavio ministar Lukač.
Vučić iz Brisela zakazao sastanak sa Srbima sa Kosova i Metohije koji će biti održan u nedjelju.
Dodik obišao objekat za liječenje, rehabilitaciju, rekreaciju u okviru zavoda dr. Miroslav Zotović u Srpskim Toplicama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.